Când eram de vreo 5 anișori, obișnuiam cu bunicul să mă duc la biserică, duminica. Aveam un loc favorit, la strană, și atunci când bunicul mă lua pe genunchi, puteam să fiu la o înălțime mai mare ca să văd o imagine plină cu demoni care cărau pe niște amărâți și aruncau la foc. Și citeam pe chipurile oamenilor transportați în felul acesta groază și oroare și neplăcere, și la vremea aceea mi-am format o concluzie, și anume că nimic nu este mai tragic decât moartea, pentru că uite ce ți se întâmplă. Este adevărat. Era o imagine cu cei care mergeau la loc de verdeață. Era mai sus, pe perete, însă, dintr-un motiv sau altul, eu o vedeam mai repede pe aceasta, cu focul. Nimic nu este mai tragic decât moartea, pentru că iată unde ajungi. Apropo, iubiți ascultători, este ceva mai tragic decât moartea? Unii care sunt privați de libertate ar putea spune: lipsa libertății este mai groaznică, mai tragică decât moartea. Oare lipsa libertății este mai tragică ca moartea? Fapte 12, versetul 6, ne amintește un paragraf care înviorează inima oricărui creștin de fiecare dată când îl citește. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă, și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te, leagă-ți încălțămintea. El a făcut așa și apoi a primit alte instrucțiuni din partea îngerului. Este lipsa libertății cel mai tragic lucru care ne se poate întâmpla? Răspunsul este nu. Este cumva foamea mai tragică decât moartea? Filipeni 4 cu versetul 12 infirmă și această ipoteză. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Iată un om, Pavel, apostolul de data aceasta, care spune: nu, nu, foamea nu este chiar așa de rea. După cum Petru ne spusese că lipsa libertății nu este așa de rea, concluzia mea pare că rămâne: nimic nu este mai tragic decât moartea. Oare? În anul 1484, iarna, la Ferdinand și la Isabela, rege și regină în Spania, se ființează Cristofor Columb cu o cerere îndrăsneață și maiestățile lor aprobă cererea lui Cristofor Columb de a-l sponsoriza să ajungă în Indii, cu evident scop comercial, economic, nu neapărat religios, evanghelistic. Iar odată aprobată acea sponsorizare, este rândul lui Cristofor Columb să-și formuleze pretențiile sale în schimbul serviciilor lui. Aș vrea să vi le expun în cele ce urmează. A emis trei pretenții. Prima, a 10-a parte din toate bogățiile ce se vor găsi în toate țările pe care le voi descoperi să-mi revină mie. Pretenția 1. Pretenția 2. Doresc rangul de amiral al oceanului, doar pentru mine. Și pretenția 3. Doresc de asemenea dubla funcție de vicerege și guvernator al tuturor ținuturilor pe care le voi descoperi. Ce ziceți de pretențiile acestea? Cristofor Columb formulase trei lucruri pe care, de fapt, lumea le prețuiește cel mai mult. În primul rând, o pretenție era în direcția banilor, dorea procentul de 10% din toate bogățiile, apoi dorea funcție, să fii amiral nu este o funcție de aici, de acolo, și în al treilea rând dorea puterea. Guvernatorul deține în mâna sa puterea. La întoarcerea din America, teritoriul pe care l-a descoperit, chiar dacă a plecat către Indii, Spania l-a onorat total pe Cristofor Columb. Istoricii spun că de atunci nu s-a mai putut apropia nimeni de Columb. Devenise contradictoriu, irascibil, inabordabil. Columb nu se mai înțelegea cu Columb, Columb nu se mai înțelegea cu preotul, Columb nu se mai înțelegea cu Dumnezeu însuși. Columb n-a mai știut să se gestioneze rezonabil și echilibrat. A ajuns într-o lume a exceselor, a bețiilor și, din nefericire, a murit fără să-și lege numele de ceva notabil, altceva decât descoperirea Americii. Când mă gândesc la Cristofor Columb și la istoria lui, îmi vin în minte cuvintele lui Solomon, Eclesiast 1 cu versetul 2. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Și banii, și funcția, și puterea, toate trec. Iubiți ascultători, istoria lui Cristofor Columb mă face să reconfigurez cumva concluzia copilăriei mele. Și pentru care motiv? Pentru că se pare că e ceva mai tragic decât moartea. Și am să spun ce anume. Anume, să nu știi ce să faci cu viața. Citesc cu plăcere într-o carte scrisă de un autor creștin, Ellen White, Calea către Hristos se numește cartea, pagina 26, o propoziție memorabilă. Trei păcate deosebit de ofensatoare sunt pentru Dumnezeu. Două puncte. Lăcomia, mândria, egoismul. Ca niște viruși puternici, odată contactați, cele trei lucruri, lăcomie, mândrie, egoism, vor apăsa ființa umană, o vor sabota, o vor determina și vor face pe o cale sau alta ca niciodată să nu mai poată fi atins potențialul pe care Dumnezeu l-a prevăzut cu ființa umană. Niciodată măsura vieții cu adevărat împlinită nu se va mai regăsi la aceea dintre noi în care lăcomia, în care mândria și egoismul sălășluiesc. Cum să nu știi ce să faci cu viața? Cum, adică e ceva mai tragic decât moartea și acel lucru ar fi să nu știi ce să faci cu viața? Eu știu ce să fac cu viața, am spune unul sau altul. Lucrul acesta îl știu de la sine. Oare? O largă majoritate, deși trăiesc, de fapt, nici nu trăiesc, eventual supraviețuiesc. Ca și creștin, ca și copil al lui Dumnezeu, ești pus destul de repede prin Scriptură în fața unei aprige realități, și anume, măsura unei vieți nu stă în cât de departe poate ajunge cineva. Și acesta este primul lucru pe care vreau să-l spun. Alexandru Macedon, un om care a avut funcția de mare potentat al Greciei, după ce cucerise lumea de la est la vest, a ajuns în Indii, moare în mlaștinile Asiei datorită unui exces bahic. Funcția sa nu l-a ajutat prea mult. Daniel, capitolul 4, versetul 30, ni-l amintește pe celebrul de altfel Nebucadnețar, împăratul care, privind către orașul pe care cei drept sub mâna lui se construise, spune versetul 30 că a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Și oare Babilonul său cel mare l-a scutit de moarte? L-a scutit de suferință? L-a scutit de oprobiu și rușine? 7 ani de zile a păscut iarbă precum un animal? Perioada în care funcția atât de dragă oamenilor și lui nu i-a folosit la absolut nimic, cum nici lui Faraon în relatarea din Geneza, capitolul 41, versetul 8, pe care o voi citi acum. Dimineața, Faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului, le-a istorisit visurile lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui Faraon. Faraon, cu visurile sale, nimeni nu-i le poate tălmăci. Funcția numărul 1 în cel mai organizat imperiu al lumii la vremea aceea, Imperiul Egiptean, funcția nu-l ajută să spună eventual prognoza vremii până pe înserate, dar mi-te să simuleze ipoteze cu privire la viitorul națiunii pe următorii 7 ani ai belșugului și apoi pe următorii încă 7 ani ai secetei. Nu-i așa, iubiți ascultători, că măsura vieții omului nu stă în cât de departe poate ajunge cineva pe scara socială? Nu-i așa? O astfel de concluzie se impune. Apoi, prin aceeași sfântă și folositoare scriptură, ca și creștin, ne îndreptăm urgent spre o nouă descoperire, și anume că măsura unei vieți, dacă nu constă în cât de departe poate ajunge cineva pe scară socială, de asemenea nu constă nici în realizările ei, ale vieții. Ford, celebrul constructor de mașini american, spunea la momentul de apogeu al carierei sale, când financiar și ca responsabilitate se îngreunase teribil, spunea: eram mai fericit când eram mecanic. Rockefeller spunea: am multe milioane, dar acestea nu mi-aduc fericirea. Iar Vanderbilt spunea că grija pentru 200 de milioane de dolari e suficientă să omoare pe cineva. Nu e nici o plăcere în aceasta. Ne-l amintim pe linia aceasta de idei pe Ezechia și visteria lui celebră. 2 împărați, capitolul 20, versetul 12 și 13. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț: argintul și aurul, mirodeniile și undelemnul cel scump, casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Și care a fost folosul? Care a fost rezultatul? Groasnic pentru el, groasnic pentru națiune, și iată că măsura unei vieți nu constă în realizările ei. Mâna lacomă a babilonianului s-a întins peste visterie, peste moșii, peste bogăție și a strămutat în Babilon nu doar vase, aur, argint, ci și suflete umane. Poate că nimic nu este mai elocvent în direcția aceasta decât expunerea pe care o găsim în Evanghelia apostolului Luca, la capitolul 12. Unul din mulțime a zis lui Iisus: învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a spus Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Știa Hristos, Domnul, că măsura unei vieți nu constă în realizările ei financiare? O, cu siguranță. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu, suna la vremea aceea concluzia. Cu siguranță că țarina bogatului rodise ca el să înțeleagă că trebuie să dea și altuia. Și în noaptea aceea a murit, de fapt, din clipa în care nu mai slujești, începi să mori. Mi se întărește ideea, lăcomia nu doar că nefericește pe cei de la care se ia, dar nefericește și distruge chiar și pe cel care o practică. Cu siguranță putem să ne îndreptăm spre concluzia că măsura unei vieți nu stă în realizările ei. Este atât de îndoielnic și nesigur să faci țintă a vieții din agonisirea de bogății. Poate că totuși noi știm ce trebuie să facem în viață și lucrăm la aceste lucruri care au de-a face cu, să zicem, cu durata ei. Poate că nu trebuie să ne învețe cineva ce trebuie să facem noi în viață. Important este să ne păstrăm sănătoși, să avem o viață mai lungă, în felul acesta vom fi mai fericiți. Cu cât cineva are o viață mai lungă, cu atât e mai de dorit. Este oare altul, de altfel, scopul cercetărilor medicale legate de clonare? Ce urmăresc acestea decât, la urma urmei, prelungirea vieții? Un rinichi de rezervă, o celulă hepatică de rezervă, epiderma în cazul unor arsuri și așa mai departe. Și totuși, ce peisaj dezolant să vezi un bărbat sau o femeie la vârsta senectuții și în loc de înțelepciune, de sfătoșenie, să regăsești o formă avansată, cronică de egoism, uneori de avariție, de înfumurare. Stă măsura unei vieți împlinite în durata ei? Adică cu cât trăiești mai mult, cu siguranță că vei fi mai împlinit? O întrebare foarte importantă ca să ne dea răspuns la această întrebare este câți ani a trăit Iisus Hristos pe pământ? Iubesc foarte mult profeția din Daniel capitolul 9, versetul 24 la 27. O să o citesc în scurt. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Versetul 25. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul la Mesia la Cârmuitorul vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețile și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăcinilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpătul hotărât. Este profeția care îmi spune că Iisus Hristos a activat 3 ani și jumătate pe pământul acesta din momentul intrării sale publice în lucrare până la momentul crucificării pe crucea Golgotei. De unde această concluzie? Pur și simplu, cheia înțelegerii timpului profetic se află în principiul biblic că o zi în timpul profetic este echivalentă cu un an solar literal. Concluzia aceasta vine din Numeri, capitolul 14, versetul 34, din Ezechiel, capitolul 4, versetul 6 și în armonie cu acest principiu, an-zi, cele 70 de săptămâni, bună oară, reprezintă 490 de ani. Dacă vom calcula de unde încep acești 490 de ani și unde se termină, vom descoperi lucruri uimitoare. 483 de ani, începând din 457 înainte de Hristos, ne duc până în toamna anului 27 după Hristos, când Domnul a fost botezat și a intrat în activitate publică. Anul 31 este anul morții sale. Din 27 până în 31 sunt 3 ani și jumătate. Ei bine, 3 ani și jumătate de viață, dar ce viață! Profeția aceasta, de fapt, demonstrează matematic că Iisus a însumat doar atât, doar 3 ani și jumătate de activitate efectivă. Ce ani au fost aceștia? 3 ani și jumătate este un timp însă așa de scurt. Cât de adevărată este observația care spune că măsura unei vieți nu stă în durata ei, nu în realizările ei, nu în cât de departe poate ajunge cineva pe treaptă socială, iar dacă măsura unei vieți nu stă nici în aceasta, nici în cealaltă, atunci în ce constă? Psalmul al doilea ne spune la un moment dat: o frumoasă parte mi-a căzut la moștenire. Sunt, de altfel, cuvinte ale Mântuitorului puse în gura scriitorului. O frumoasă parte mi-a căzut la moștenire. Care parte, Doamne, ți-a căzut ție la moștenire? Și răspunsul îl putem găsi atât de bine expus de Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 2. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și aici s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Când, agonizând, striga către cerurile care păreau că s-au închis: Doamne, în mâinile tale îmi încredințez duhul. Ei bine, lucrurile acestea mă fac să mă duc către minunatul gând care spune că măsura unei vieți stă în donația ei. Făcându-se rob, venind în lumea aceasta, donând la modul efectiv viața sa, punând-o în contul nostru, Iisus Hristos mă ajută să înțeleg care este de fapt miezul, chintesența vieții acesteia: s-o faci donație în brazda nevoilor altora. În fața crucii lui Hristos realizăm că slujirea devine cel mai important lucru pe care l-am putea face și că de fapt slujirea altora reprezintă cel mai neînsemnat lucru pe care îl putem face pentru El, pentru Dumnezeu. Marea Moartă, celebra și cunoscuta regiune geografică, Marea Moartă este moartă pentru că apele ei nu se mai varsă nicăieri, pentru că, într-un anumit sens, nu mai slujește, nu se mai disponibilizează, nu mai dă ceva de la ea, nu mai donează nimic. Iisus nu ne cere să murim pentru El. Iisus Hristos ne invită să trăim alături de El și pentru El. Cu siguranță, fiecare dintre noi dorim creșterea într-un fel sau altul, într-o direcție sau alta. Cristofor Columb, cu siguranță că își dorea și bogăție, își dorea și prestanță și onoare. Însă, cu ce scop? Creșterea de dragul creșterii este, de fapt, filozofia, dacă vreți, a celulei canceroase. Doar în slujirea neegoistă se află adevărata fericire. Doar aici ne putem întâlni cu scopul desemnat inițial de Dumnezeu pentru noi. Măsura unei vieți cu adevărat semnificativă stă în donația ei. găsiți un motiv pentru a trăi, stimați ascultători. Lincoln spunea, îndepărtarea durerii altuia duce la îndepărtarea durerii proprii. Cât de interesant lucrul acesta! Insula Molokai, un paradis în mijlocul oceanului, își întindea către cer stâncile golașe, dar pe lângă acestea se întindeau către cer mâinile ciunte, rupte, sfâșiate, fizic vorbind, ale leproșilor, care fuseseră marginalizați în acest petec de insulă. Și într-o societate creștină oarecare s-a luat hotărârea. Și ei sunt suflete și la ei trebuie să ajungă cuvântul lui Dumnezeu. Au desemnat un misionar care, luându-și inima în dinți, a făcut ceea ce mulți de altfel refuzaseră. S-a îmbarcat, a ajuns pe insula aceea și, aparte de ei, și-a construit întâiași dată căsuța lui, apoi o bisericuță, apoi, punând un zid protector între el și ceilalți, îi invita să le predice cuvântul lui Dumnezeu. Asta o lună, două luni, trei luni, nu i-a trebuit prea mult să realizeze că nu are priză, nu are efect predicarea sa între oamenii de acolo și când vaporul se apropia să plece înapoi la misiunea care l-a trimis, un lucru l-a remarcat subit și îngrijorat. Unul dintre degetele lui fusese infectat și în felul acesta boala nimicitoare, lepra, se întindea către sufletul său. S-a reîntors, a reintrat în comunitatea leproșilor, cu adevărat a slujit, cu adevărat s-a întors către ei, le-a bandajat rănile, le-a spălat copiii, i-a ajutat pe cât posibil și le-a făcut viața un pic mai frumos, însă efectul nu l-a mai putut îndepărta niciodată. El însuși a rămas cu boala aceasta, murind cu ei, însă într-o biserică plină de suflete întoarse la Dumnezeu, care au simțit în sfârșit identificarea cu ele. În ce constă măsura vieții unui om? Probabil că ar trebui să învățăm să trăim pentru o cauză mai înaltă decât propria noastră persoană. Nu. Cel mai tragic lucru care se poate întâmpla nu este moartea, ci este să nu știi ce să faci cu viața. Vă invit, stimați ascultători, să donați o parte din viață pentru altcineva decât pentru propria dumneavoastră persoană.